Advice ko lang sa mga kabataan ngayon, mga Gen Z at mga babaeng nape-pressure kasi sinasabi na, uy, kailan ka mag-aasawa? Yung mga kabatch mo may mga anak na. Ikaw, kailan ka? Bakit kailangan maging matalino ka sa pagpili ng mapapangsawa mo? Kasi dapat mong iniisip ang future kids mo. Lagi mong iisipin siya na ba talaga ang magiging ama ng mga anak ko? Dapat pipiliin mo yung the best kasi ikaw lang ang makakapag-desisyon niyan. Walang kakayanang pumili ang mga anak mo to choose kung sino magiging ama nila. Napaka-importante niyan kasi kung nakikitaan mo na ng red flag, bakit mo pa itutuloy? Remember, habang buhay mo na yan. Huwag kang pumili ng lalaking magaling lang o mapait lang sa una. Pag-isipan mong mabuti yan para sa magiging anak mo. Protect your future kids by choosing the right person. Yung hindi kayang manakit, huwag mong ilagay sa masarabling buhay ang mga magiging anak mo o iparana sa kanila ang broken family. Di nila deserve kasi ikaw ang pumili dyan, hindi sila. Kaya choose perfectly kasi ang pag-aasawa hindi parang math na trial and error. O lagi mong iisipin ang mga sabi ng matatanda na ang pag-aasawa hindi parang mainit na kanin lang na pwede mong iluwa kapag napasok ka. Napakagulo na ng panahon ngayon. Huwag ka ma-pressure sa sasabihin ng iba kaya nag-asawa ka na. At sa mga kabataan ngayon, huwag mong madali. Makinig sa mga magulang nyo, makinig sa mga nanay nyo. Dahil sila lang ang tanging makakapagpatunay na mahirap ang buhay maisawa.